วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5เมษายนพุทธศักราช2567พรุ่งนี้จะเป็นวันจักรีบรมราชวงศ์เดือนเมษายนมีวันสำคัญทั้งเกี่ยวข้องกับสถาบันและวัฒนธรรมประเพณีไทยอยู่ค่อนข้างจะมากก็คือตั้งแต่วันพระราชสมภพในสมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็มาวันจักรีบรมราชวงศ์วันสงกรานต์วันผู้สูงอายุวันครอบครัวถ้าหากว่าเป็นทางด้านเหนือก็ยังมีวันพญาวันวันสังขารล่องซึ่งเป็นความเชื่อถือของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไปแม้กระทั่งทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังมีวันที่24เมษายนเป็นวันเทศบาลสมัยที่กับผมอัตภาพยังเด็กอยู่บริเวณเขตที่เจริญเป็นได้แค่สุขาภิบาลแล้วหลังจากนั้นกฎเกณฑ์กติกาก็มีมากขึ้นอย่างเช่นว่าต้องมีพลเมืองเท่าไหร่เก็บภาษีได้เท่าไหร่ก็มีการปรับขึ้นมาเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแต่ว่าบางแห่งก็ยังคงเป็นสุขาภิบาลอยู่โดยมีเทศบัญญัติก็คือกฎเกณฑ์กติกาที่ทางเทศบาล นั้นๆออกมาเป็นกฎหมายที่เล็กที่สุดก็คือบังคับใช้เฉพาะที่ของตนถ้าไม่ทำตามนี่ถือว่าผิดกฎหมายนะครับ เพียงแต่ว่าเทศบัญญัตินั้นจะต้องไม่ขัดกับกฎหมายอื่นๆโดยเฉพาะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญทำไมเลี้ยวไปถึงตรงนั้นได้ชักจะไปไกลใช่ไหมคราวนี้ทองผาภูมิของเราโดยเฉพาะในส่วนของตำบลท่าขนุนเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าตำบลเดียวมีสองเทศบาลยังไม่มีสถานที่ไหนเหมือนกับท่าขนุนเนื่องเพราะว่าเมื่อขอตั้งเป็นเทศบาลขึ้นมาในบริเวณส่วนที่ขีดเส้นว่าเป็นส่วนที่เจริญแล้วมีการจ่ายภาษีเงินได้อย่างสม่ำเสมอเพียงพอที่จะให้บริหารงานแบบเทศบาลได้ก็ไปตั้งชื่อว่าเทศบาลตำบลทองผาภูมิทั้งที่อยู่ในตำบลท่าขนุนดังนั้นตำบลทองผาภูมิจึงเป็นตำบลเฉพาะในส่วนของเทศบาลเท่านั้นไม่ใช่ตำบลที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งต้องมีกำนันคอยดูแลอยู่อย่างแท้จริงแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าไปในกรุงเทพเขาก็ไม่มีตำบลไม่มีอำเภอหากแต่เปลี่ยนเป็นแขวงเป็นเขตแทนเหมือนอย่างสมัยรุ่นพ่อรุ่นปู่ของกระผมอัตภาพนั้นเขาแบ่งการปกครองเป็นมณฑลในส่วนที่บ้านเกิดของกระผมอัตภาพนั้นอยู่ในมณฑลนครชัยศรีซึ่งกินพื้นที่ทั้งจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสุพรรณบุรีรวมกันเป็นอย่างน้อยแล้วบางพื้นที่อย่างบ้านยางซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตอำเภอกำแพงแสน สมัยก่อนนั้นขึ้นอยู่กับจังหวัดราชบุรีเมื่อท่านทั้งหลายนึกไม่ออกเราก็ไม่เคยเห็นก็คือการเดินทางสมัยก่อนนั้นจากกรุงเทพต้องวิ่งมาทางด้านราชบุรีก่อนแล้วถึงจะอ้อมลงไปทางด้านอู่ทองสุพรรณบุรีจนกระทั่งมีการตัดถนนสายใหม่คือถนนบาลัยแมนขึ้นมาถึงจะวิ่งผ่านอำเภอเมืองนครปฐมผ่านอำเภอกระเพงแสนไปออกอำเภออู่ทองก็ทำให้เส้นทางที่วิ่งจากกรุงเทพราชบุรีไปสุพรรณบุรีหายไปก็คือไม่ได้ใช้งานอีกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไปฟังเพลงเก่าๆอย่างเช่นนิราศรักนครปฐมของไพวันลูกเพชรที่เนื้อร้องมีว่ารถเมย์รับจ้างประจำทางสายเพชรบุรีผ่านองค์พระปฐมเจดีย์สีทองมองสูงตะงานอย่าไปสงสัยว่าทำไมเป็นสายเพชรบุรีแล้วผ่านนครปฐมเมื่อสมัยก่อนพื้นที่เขาซ้อนกันอยู่คราวนี้เมื่อมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็กำหนดเขตพื้นที่กันใหม่โดยเฉพาะในส่วนของบ้านเราก็คือทองผาภูมินี่สลับซับซ้อนมากก่อนหน้านั้นเป็นเมืองท่าขนุนจากท่าขนุนเป็นเมืองท้องผาภูมิไม่ใช่ทองมีไม่โทด้วยแต่คราวนี้ไปขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอสังขละบุรีอำเภอทองผาภูมิมาตั้งทีหลังประมาณปีพุทธศักราช2482ถึงได้เริ่มเป็นเมืองทองผาภูมิขึ้นมาเมืองท่าขนุนที่เป็นชื่อบ้านนามเมืองตั้งแต่ดั้งเดิมก็เลยลดลงมาเหลือแค่ตำบลท่าขนุนถ้าเอาแค่ตำบลท่าขนุนนี้กับผมอาตมาภาพอยากจะบอกว่าน่าจะเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันนี้ตำบลท่าขนุนโดนหั่นออกไปเป็นตำบลสหกรณ์นิคมเป็นตำบลห้วยเขย่งแล้วยังเป็นตัวตำบลท่าขนุนเองอีกต่างหากในเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าหากว่าเรื่องพวกนี้ถึงเวลาไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการเล่าสู่กันฟังก็ค่อยๆสูญหายไปเรื่อยเพราะว่าสังคมและวัฒนธรรมของเราเปลี่ยนแปลงไปสมัยกับผมตอนภาพเด็กๆแล้วชอบฟังคนแก่คุยคนแก่ถ้าได้เล่าเรื่องความหลังจะมีความสุขมากกับผมตอนภาพเป็นเด็กก็ไปถามโน่นถามนี่ถามนั่นไปเรื่อยเขาก็เล่าให้ฟังไปเรื่อยจนกระทั่งหลายบ้านเข้าใจผิดก็คือตอนแรกคิดว่ากับผมตอนภาพไปจีบลูกสาวเขาแต่ปรากฏว่าไปคุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเขาไม่คุยกับลูกสาวเลยจนกระทั่งหลายบ้านตอนหลังยังบอกว่ามองมันผิดก็คือคิดว่ามาหาลูกหาหลานที่ไหนได้มาหาแต่คนแก่ก็คือถ้าคนแก่เขามีความถนัดหรือชำนาญในเรื่องอะไรที่กับผมตอภาพสนใจจะศึกษาก็จะไปสอบถามศึกษาหาความรู้เพราะว่าเขามีความเชี่ยวชาญด้านนั้นเป็นพิเศษหรือบางอย่างถ้าเขาหวงวิชาไม่ยอมสอนก็ใช้วิธีครูพักลักจำก็คือในช่วงที่เราอยู่ก็แอบจดจำว่าเขาทำแต่ละอย่างอย่างไรบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็มาเรียนแบบลองผิดลองถูกจนกว่าจะถึงหรือว่าได้อย่างที่เขาเคยทำซึ่งสมัยก่อนนั้นการขึ้นบ้านไหนเรือนไหนก็สามารถไปได้เจ้าของบ้านยินดีต้อนรับถึงขนาดมีการผูกเป็นโครงเป็นกลอนเอาไว้ว่าตามธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชาญต้องต้อนรับอย่างดีเลิศตามมีและตามเกิดให้เพลินเพลิดกายากว่าจะกลับคราวนี้ธรรมเนียมในสมัยก่อนถึงเวลาล้อมวงกินข้าวกันอย่างหนึ่ง ล้อมรอบกองไฟอย่างหนึ่งผู้ใหญ่ก็จะเล่าเรื่องราวต่างๆทั้งที่เป็นประสบการณ์ทั้งที่เป็นเรื่องราวของเชื้อสายตระกูลตนเองทั้งที่เป็นส่วนของความรู้เป็นตำนานเป็นความเชื่อที่สืบเนื่องกันมารุ่นต่อรุ่นให้คนรุ่นหลังๆได้รู้เอาไว้เมื่อถึงเวลาจะได้จดจำและบอกกล่าวสืบๆกันไปจนกระทั่งมีคำพูดว่าของกินถ้าไม่กินก็เน่าเรื่องเล่าถ้าไม่เล่าก็ลืมคราวนี้พอธรรมเนียมเปลี่ยนไปโดยเฉพาะมายุคหลังๆบรรดาลูกหลานมักจะไปทำงานกันต่างจังหวัดถ้าเป็นคนต่างจังหวัดลูกหลานก็มาทำงานกรุงเทพเรื่องพวกนี้ก็ค่อยๆเลือนลางจืดจางไปจากครอบครัวของเราโดยเฉพาะครอบครัวระยะหลังไม่ใช่ครอบครัวขยายเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดอยู่ที่ไหนลูกหลานพอแต่งงานมีครอบครัวก็แยกบ้านเรือนปลูกกันอยู่ใกล้อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงท่านบอกว่าถ้าใครมาอ้างว่าเป็นญาติของข้าแกไม่ต้องฟังเลยท่านบอกว่ายายมีลูก9คนแยกย้ายกันอยู่ตำบลสาลีนี่แทบจะเป็นญาติกันหมดเพราะว่าลูกคนนั้นหลานคนนี้ถึงเวลาก็แบ่งปันที่ดินให้ปลูกบ้านสร้างบ้านกันไปแต่พอมาระยะหลังเขานิยมการแยกครอบครัวออกไปก็เลยทำให้สังคมครอบครัวล่มสลายนี่ยังไม่ทันจะถึงวันสงกรานต์เลยมาพูดเรื่องครอบครัวแล้วคำว่าสังคมครอบครัวล่มสลายก็เพราะว่าไม่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายคอยดูแลพ่อแม่ก็ออกไปทำงานแล้วแยกครอบครัวออกไปก็ไม่มีปู่ย่าตายายคอยดูแลลูกหลานให้เด็กๆก็เลยกลายเป็นอยู่กับพี่เลี้ยงบางทีก็พูดพม่าหรือว่าวลาวได้ก่อนภาษาไทยได้อีกคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยความรักลูกก็ทำอย่างไรก็เลี้ยงลูกด้วยเงินให้ลูกอยู่กับโทรศัพท์ก็เลยทำให้บรรดาเยาวชนรุ่นหลังๆของเราวิปริตผิดเพี้ยนกันไปหมดสิ่งที่ควรรักก็ไม่รักควรเคารพก็ไม่เคารพควรกตัญญูก็ไม่กตัญญูเพราะว่าไม่มีผู้ใหญ่คอยถ่ายทอดแนวคิดพวกนี้ไว้ให้แล้วยิ่งถ้าได้รับการศึกษาสูงๆมาจากต่างประเทศก็รับเอาแนวคิดของฝรั่งที่ตนเองไปคิดว่าเจริญกว่าเข้ามาแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นไปแบบนั้นโดยที่ไม่ได้ดูบริบทว่าบ้านเราเมืองเรากับประเทศตะวันตกนั้นต่างกันขนาดไหนดังที่เราจะได้เห็นได้ว่าตั้งแต่คณะราษฎรยึดพระราชอำนาจจากในหลวงรัชกาลที่7มาจนถึงปัจจุบันเรื่องที่วุ่นวายฉิบหายวายพวงในบ้านเราทั้งหมดในส่วนใหญ่แล้วเกิดจากพวกเรียนต่างประเทศแทบทั้งนั้นจะไปว่าไปกล่าวอะไรก็ไม่ได้สมัยก่อนรุ่นผมในถ้าหากว่าโดนด่าว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนนี่โกรธกันชนิดผีไม่เผาเงาไม่เหยียบเลยแต่รุ่นนี้ไปด่ามันว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนมันยิ้มรับเพราะมันไม่มีพ่อแม่สอนจริงๆพ่อแม่มัวแต่ทำมาหากินอยู่เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราควรที่จะตระหนักไว้หรือว่าผู้ปกครองควรที่จะตระหนักไว้โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำอย่างไรที่จะพยุงสถาบันครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาสามารถมีการถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น สิ่งใดที่เป็นของดีของวิเศษของเราแต่ดั้งแต่เดิมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทิ้งเพื่อที่จะไปหาของใหม่จากประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องเพราะว่าทุกวันนี้สังคมตะวันตกโหยหารูปแบบสังคมบ้านเราก็คือมีลูกหลานคอยดูแลผู้ใหญ่สังคมตะวันตกนั้นพอพ้นใบทีนก็คืออายุ19ไปแล้วก็เป็นอันว่าคุณออกไปหากินเองอยู่ได้อยู่ไม่ได้เรื่องของคุณผู้ใหญ่แก่ตัวไปก็ต้องไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชราถ้าไม่ยอมไปก็อยู่บ้านเหงาๆกับหมากับแมวเท่านั้นจนกระทั่งหลายคนทำพินัยกรรมยกมรดกหลายร้อยล้านให้หมาให้แมวเพราะไม่มีลูกหลานคอยดูแลในเมื่อฝรั่งเขาหอยหารูปแบบการดำรงชีวิตอย่างของบ้านเราเมืองเราทุกวันนี้เขามาแล้วก็ติดใจว่าบ้านเราทำไมดีอย่างนี้แต่ว่าคนไทยจำนวนหนึ่งที่มีการศึกษาสูงๆกลับไปเห็นฝรั่งเป็นพ่อเอาแนวคิดเอาวิธีการของเขาที่ไม่ได้เหมาะสมกับบริบทบ้านเรามาใช้ตัวเองมีแนวคิดแบบนั้นยังไม่พอยังไปปลุกปั่นเด็กที่เป็นเยาวชนของชาติต้องเป็นกำลังใหญ่ในวันหน้าให้คิดผิดหลงผิดไปอีกจึงเป็นเรื่องที่พวกเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันแก้ไขต่อให้แก้อะไรไม่มากเห็นแล้วพูดออกมาก็ยังดีว่าเราไม่เห็นด้วยอย่างน้อยๆเขาก็จะได้รู้สำนึกไม่ใช่ว่าอะไรๆก็เงียบเป็นพลังเงียบที่ไม่รู้จักขยับอะไรเลยในอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นคนไทยมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักแต่ปล่อยให้ไอ้เด็กหัวนอกมันย่ำยีสถาบันหลักจนไม่เป็นผู้เป็นคนอย่างทุกวันนี้รู้สึกว่าจะไปไกลไปหน่อยแล้ววันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้